Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, кластерот со COVID-19 во Мелбурн продолжува да расте, пријавени се дополнителни 3 случаи во заедницата. Секторот за грижа за стари лица во Австралија е повторно под лупа. Според епидемиолозите, македонската популација има стекнат одреден имунитет против COVID-19, на што се должи драстично намалената бројка на заболени и починати во земјата. Макрон вели неприфатливо е да се шпионираат европските политичари од данските тајни служби во полза на САД. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите на SBS на Македонски за 1 јуни. Останете со нас. Викторија пријави 9 нови локално стекнати случаи со коронавирус во последните 24 часа. 6 случаи беа објавени вчера, со дополнителни 3 објавени денеска 1 јуни. Во моментов има 54 случаи поврзани со епидемијата во Мелбурн. Викторија е во пети ден од 7-дневната блокада, а вршителот на должноста, премиерот Джеймс Мерлино, вчера рече рано е да се каже дали државната мерка ќе биде продолжена по планираното завршување овој четврток. Главниот здравствен директор во државата Бред Сатон исто така не исклучи враќање на така наречениот челичен прстен во Мелбурн, односно ограничувањата што важат само во рамките на Мелбурн и по широкото подрачје. Сега има над 320 места за изложеност на вирусот низ целата држава. Направени се над 42.500 тестови и исто така направени се 20.484 вакцинирања. Министерот за грижа за стари лица Ричард Колбек за време на сослушувањето во Сенатот изјави дека бројот на случаи со COVID-19 поврзани со установи за грижа за стари лица во Мелбурн е 4. Двајца работници за домашна нега, жител на установа и син на вработено лице. 4 објекти во моментов се наоѓаат во заклучување. Владата на Морисон бара совет за тоа дали вакцините да станат задолжителни за сите вработени во секторот за грижа за стари лица. Сенаторот Колбек за Канал 7 изјави дека ова не било направено првично поради недостиг на информации.
It's a significant logistical exercise, and the reason it wasn't made mandatory is because we didn't understand whether the vaccines would prevent transmission or not. We understand more about that now. We were always going to reconsider the advice as we learnt more about the vaccine, how it worked. But we know that it doesn't prevent you from catching COVID-19. We know that for a fact. We know that it doesn't prevent transmission.
Владата исто така под притисок да објасни зошто ја укина забраната вработени за згрижување на стари лица да работат во повеќе установи, што беше воведено по епидемијата на коронавирус во Викторија минатата година, која што доведе до 650 смртни случаи во секторот за грижа за стари лица. Скоро половина од жителите на старските домови во Викторија не ги примиле двете дози на вакцина против коронавирус, а властите не се сигурни за бројот на имунизиран персонал. 4-дневните проценки на буџетот започнуваат во сојузниот парламент денеска, вторник 1 јуни, а главниот фокус е грижата за стари лица и процесот на вакцинирање против COVID-19. Министерот за грижа за стари лица Ричард Колбек ќе има излагање заедно со секретарот на Министерството за здравство Брендан Мерфи и главниот медицински директор Пол Кели. Администрацијата за терапевски производи треба исто така да одговори на прашањата во врска со сделката со 25 милиони дози вакцини на компанијата Модерна, подпишана од владата на Морисон, што допрва треба да бидат одобрени од страна на регулаторот. Генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Аданом Гебриезус, ги пофали земјите членки за усвојувањето резолуции што може да доведат до постигнување на меѓународен договор за пандемијата. Во услови на неконзистентен меѓународен пристап во врска со коронавирусот, доктор Тедрос вели дека генерацијската посветеност, која што ги надминува политичките и финансиските циклуси, ќе ги зајакне одговорите за идни настани. Тој вели дека во моментов патогените микроорганизми имаат поголема моќ од Светската здравствена организација, тие се појавуваат почесто на планетава на која што нема рамнотежа, а дефинирачка карактеристика на пандемијата е што нема доволно споделување на информации, податоци, технологии и ресурси.
At present, pathogens have greater power than WHO. They are emerging more frequently in a planet out of balance. The defining characteristic of the pandemic is the lack of sharing of data, information, pathogens, technologies, and resources. These are the challenges we are facing, we have been facing since the pandemic started and even before.
Министрите од 194 земји членки на Светската здравствена организација треба да се состанат во ноември за да одлучат дали да започнат преговори што би резултирале со договор за пандемијата. Во Македонија вчера беа забележени најмали бројки на починати и заразени од почетокот на пандемијата. Според Министерството за здравство и билансот за последните 24 часа, 5 лица починале, а има 3 нови случаи на COVID-19 од направени 1325 тестирања. Регистрирани се и 45 мина оздравени пациенти. Вкупната бројка на починати од почетокот на епидемијата изнесува 5413, а бројот на активни случаи 1150. Епидемиолозите велат дека намалувањето на бројот на новозаболени од COVID-19 покажува дека крајот на пандемијата се ближи и дека најверојатно македонската популација веќе стекнала некаков колективен имунитет, со што е намалена и силата на вирусот. Во присуство на највисокиот политичко-воен врв на Македонија, вчера беше реализиран така наречениот Ден за високи гости на вежбата «Одлучен удар 21» на полигонот Криволак, на која присуствуваа и високи гости од Соединетите Американски држави и сојузници од НАТО Алијансата. На Криволак беа презентирани офанзивни операции и активности на пешадиските и специјалните единици од армиите на Македонија, САД, Грција и Бугарија, со подршка на хеликоптери од воздухопловниот Винг и авиони F-16 од Вооружените сили на Грција. Вежбата «Одлучен удар 21» на полигонот Криволак е дел од најголемата НАТО вежба «Defender Europe 21», која годинова се одвива во Европа. Во «Одлучен удар 21» учествуваат 1500 предпадници на вооружените сили од 4 земји членки на НАТО – Македонија, САД, Грција и Бугарија. Шефот на австралиската одбрана Ангус Кембл за време на сослушување во Сенатот изјави дека вмешаноста на Австралија во војната во Афганистан ќе биде, цитат, насликана со нијанси во историските книги. Последните преостанати австралиски трупи ќе го напуштат Афганистан кон крајот на оваа година, завршувајќи го присуството во 20-годишниот конфликт. Генералот Кембл рече дека придонесот на Австралија во мисијата предводена од НАТО помогнала да се спречи тероризмот и да се воведат безбедност и стабилност во Афганистан. Во војната загина 41 австралиец, додека безброј други се вратија со физички повреди и душевни рани. Обвинувања за воени злосторства исто така се покренати против некои елитни австралиски војници, вклучително и убиства на повеќе од 12 афганистански цивили. Неколку европски држави сакаат Данска да објасни зошто незините странски тајни служби наводно им помогнале на Соединетите Американски држави да ги шпионираат европските лидери, вклучително и германската канцеларка Ангела Меркел пред повеќе од 7 години. Данската влада се дистанцираше од обвинувањата, а министерот за одбрана Трине Брамсен го нарече неприфатливо систематското прислушување на блиските сојузници. Истражувачки новинари од Данската радиодифузија известија за време на викендот дека Агенцијата за национална безбедност на САД била помогната од Данска да ги шпионира европските политичари. Според истрагата, Американската агенција се поврзала на дански интернет кабли во соработка со тамошната разузнавачка агенција и ги пресретнувал разговорите и пораките на високи функционери во Шведска, Норвешка, Франција и Германија, меѓу кои и пораките меѓу Меркел и поранешниот германски министер за надворешни работи Франк Валтер Штайнмајер. Францускиот председател Емануел Макрон вели дека тоа е недозволиво меѓу сојузници, дека европејците и американците се поврзани со меѓусебна доверба и дека чека одговори од Данска за случајот.
Je m'exprime aux côtés de la.
The case you are referring to is indeed several years old. That is, if the information is correct. I just want to say that it is not acceptable between allies. It is even less acceptable between allies and European partners. I am attached to the bond of trust that unites Europeans and Americans. We have a lot to do for our common security. There is no space for suspicion amongst us. That is why we expect complete clarity. We have asked our Danish and American partners to provide all the information on these revelations and on past revelations and we are waiting for these answers.
Во спортот, австралискиот тенисер број 2 Джон Милман беше принуден да се повлече од отвореното првенство на Франција поради повреда на грбот. Австралиците Джордан Томпсон, Сторм Сендерс и Крис О'Конел исто така се надвор од турнирот во Париз. Второрангираната во свет, се извинувам, Наоми Осака исто така се повлече од турнирот, откако незиниот медиумски бойкот предизвика закани за дисквалификација од страна на организаторите. Осака вели дека доживеала напади на депресија и дека се вознемирила, зборувајќи со медиумите понад преварот. Поранешниот светски рекет број 1 Серена Вилиамс, која помина во вториот круг, рече дека ја разбира маката на Осака, бидејќи и самата била во слична ситуација порано.
I feel for Naomi. I feel like I wish I could give her a hug because I know what it's like. Like I said, I've been in those positions. Everyone is different and everyone handles things differently. So, you know, you just have to let her handle it the way she wants to in the best way that she thinks she can. I think she's doing the best that she can.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,98 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 2 јуни. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 20 степен. Врнежливо за вас во Аделаид 19, за вас во Мелбурн услови за дожд максимално 18. Хобарт делумно облачно 17, делумно облачно се прогнозира и за Камбера со максимално до 16, делумно облачно за Сиднеј 22, како и за Брисбен со максимално до 23, Дарвин претежно сончево 32 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.